Май айында Германияның Дюссельдорф қаласында өтешек Европа көлем жер бәйгесінде Украина есімінен Қырым татар жершісі Жамаланың қатнашу ықтималы зор еді. Оны танылған жершілер де халықта яратты һәм яқлады. Әмме узған ял күннәре Украинада Евровидениеге нәмзәтләр шығару үшін ойыштырылған финалда есіміз белән тауыш бирүдә хәрәмләшүләр булып, Жамала 3-нче урынга калдырылды. Шараны ойыштыручылар моңа ризасызлык белдереп, Украина ішіндегі бәйгенең тагын бер турын уздырырга чакырды. Жамала исә үзен яклаучыларның барысына да рәхмәтләрен белдереп, анда катнашудан баш тартты. Финалның икенче өлеше Украинаның беренче каналында 3 март атна кишкене күрсәтеләчәк. Әмма Жамала аның үз исеме Сусана Жәмәветдинова анда инде катнашмаячак. Ял көннәре булган җанҗал һәм җырчы турында тулырак итеп Диләвар Османны таңыйк.
Украинадан Евровидение җыр конкурсына барачак җырчы тирәсендә атна ахырында зур җанҗал чыкты. Һәм бу җанҗал уртасында Кырым татар җырчысы Жамаланың финалда җиңелүе тора дияргә мөмкин. Жамаланың финалда ясаган чыгышы өчен СМС белән тавыш бирүчеләрнең саны 11 мең булган. Һәм ул тик 3-нче урынны яулады. 1-нче урынны алган Ника Ньютон исә 21 мең СМС җыя алган. Тик шунда әйтергә кирәк, Ника Ньютон өчен 1900 телефоннан 21 мең СМС җибәрелсә, Жамала өчен 7 мең тыңлаучының телефоныннан 11 мең тавыш бирелгән. Димәк, чынбарлыкта Ника Ньютон өчен 1900 кеше тавыш биргән булса, Жамала өчен 7 мең кеше. Бу нәтиҗәләр интернет һәм матбуат чараларында зур фикер алмашу һәм ризасызлык тудырды. Жамала Евровидениенең Украинадан төп фавориты санала иде. Аның 4 октавалы тавышы, музыкаль белемлеге бер кемдә дә шик тудырмый иде. Ул Ахмачет музыка училищесын һәм Киев консерваториясын тәмамлады. 2009 елда Юрмалада узган җыр ярышында 1-нче урынны алган Жамаланы танылган опера җырчысы Дмитрий Хворостовский, Алла Пугачева аякка басып, кул чабып хуплаган идләр. Аның белән дуэтта җырлау теләгене Сосо Палиашвили, Николай Басков та белдергән идләр ул заманда. Жамаланың Украинадан Евровидение конкурсына узмаганы жюри әгъзасы президент администрациясе вәкиле Анна Германны да гаҗәпләндергән. Ул СМС тавышларны прокуратура аркылы тикшерүне таләп итәчәген дә белдерде һәм бу мәсьәлә буенча комиссияны барлыкка китерү хакында да сөйләде. Миңа Жамаланың җырлавы бик ошый, диде ул. Анна Герман. Украинадан Евровидениедә 2009 елда чыгыш ясаган һәм 2-нче урынны алган җырчы Анни Лорокта Жамала өчен тавыш биргәнен сөйләде ул. Жамала җырчылар арасында иң әзерлекле җырчы, диде ул. Инде Жамаланы Русиягә алалар дигән хәбәрләр дә таралды. Филипп Киркоров исә Жамалага шалтыратып, Украина әле сиңа тезләнеп киләчәк дигән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырым татар җырчысы Жамалага 28 яш, ул Кыргызстанның Ош шәһәрендә туып, Кырымда Алушта янындагы бер авылда үскән. 16 яшьтән алып зур концертларда катнаша башлаган.